Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Zaharije, u 9. poglavlju, i dalje razgovaramo o 9. stihu. U Jerusalim je došao neko iz večnosti. Stih kaže, i od veka do veka ti si Bog. Tako kaže Psalam 90. stih 2. Odnosno, od beskraja do beskraja ti si Bog. Crkva Hristov ulazak u Jerusalim naziva trijumfalnim ulaskom. Ali ja bih rekao da je to bio trijumfalni izlazak. Gomila koja ga je sledila, vičući Osana, nije u njemu videla Sina Božijeg, niti Spasitelja sveta, jer ta ista gomila koja mu je toga dana klicala Osana, već narednog dana uzvikivala je raspni ga. Jedna od najizražajnijih slika koju sam ikada video, a čije ime autora nažalost ne znam, prikazujem u prvom planu malo magare kako pase na listu palme, dok u pozadini slike stoje tri krsta. I to je scena koja priča priču da to nije bio trijumfalni ulazak. Umesto toga, bio je to trijumfalni izlazak. 6 meseci pre toga, on je nepokolebljivo doneo odluku da ode u Jerusalim i tamo umre. Sve što je radio, bilo je u skladu sa unapred utvrđenim programom, javno objavljenim. Bila je to njegova konačna odluka. Ništa se nije dešavalo slučajno. Ujahao je u Jerusalim pravo iz večnosti, da bi iz njega otišao pravo u večnost. To je pre bio izlazak nego ulazak. Krst i prazan grob nisu bili njegovo posljednje boravište. Niti je vaznesenje bilo kraj njegove priče. Mogao je da kaže razbojniku koji je umirao, a on mu reče, zaista kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju, kaže Evanđelje po Luki 23. poglavlje 43. stih u Svetom pismu Novoga zaveta. Kada bude ponovo došao, vratit će se kao car. Na kraju tumačenja Zaharije 9. poglavlja 9. stiha, nadam se da uviđaš značaj ovoga stiha. To je šarka na vratima, oko koje se njiše tumačenje ovog dela knjige. Eto, videli smo detalje vezane za pohod Aleksandra Velikog, dok je prelazio preko teritorije koja danas pripada Turskoj državi, dok je uništavao slavne grčke gradove koji su mu se našli na putu. Gotovo da je bilo sramotno to što je uništio neke od tih predivnih gradova, ali učinio je to naravno zato što je ubrzano grabio ka prestolu vladara sveta. Zatim je napravio zaokret, presekavši teritoriju mostom, koji je bio sama zemlja Izraela. Sravnio je sa zemljom moćne gradove u Asiriji, na severu. A potom ga vidimo kako ulazi u obećanu zemlju, prvo u Filisteju, a odmah potom i u Jerusalim. Svi su očekivali da će ista rušilačka sudbina zadesiti i Jerusalim, jer je prvosveštenik odbio da Aleksandru plati danak u novcu, koji je inače plaćao Midoperziji. Prvosveštenik se osjećao obaveznim da sačuva primirje sa Midoperzijom. Prirodno, to je razbesnelo Aleksandra i zato je imao nameru da uništi Jerusalim. Ali vizija koju je dobio uoči ulaska u Jerusalim natrala ga je da odustane od svoje prvobitne namere. Zaharije nam ovde pruža jedan kontrast i poređenje. Trijumfalni ulazak Aleksandra u Jerusalim bio je spektakl dostojan posmatranja. S druge strane, imamo Isusa koji ulazi u Jerusalim jašući na malom magaretu. Isus ne dolazi da bi uništio svet. Naprotiv, on dolazi kako bi spasao svet. On ne dolazi sa namerom da osnuje moćno carstvo i privuče mnogobrojne sledbenike koji će mu služiti. Jer i sin čovečiji ne dođe da mu služe, nego da posluži i da dade svoj život kao otkup za mnoge, kaže 45. stih 10. poglavlja Evanđelja po Marku. Kao što smo već pomenuli, kada je Isus ušao u Jerusalim kao izraelski car, to nije bio trijumfalni ulazak, već izlazak. Bio je spreman da napusti sve. Ali jednom će se ponovo vratiti. Svet će imati dovoljno vremena da odluči šta će uraditi sa Isusom. Moraće da se opredeli u vezi sa Isusom. Jednoga dana doći će i doneće mir ovome svetu. Stoga kaže, jer ću istrebiti iz Jefrema kola i iz Jerusalima konje, i istrebit će se luk ubojiti, i on će kazivati mir narodima, i vlast će mu biti od mora do mora i od reke do krajeva zemaljskih. Jefrem predstavlja severno carstvo, Jerusalim južno carstvo. Jedno je otišlo u asirsko ropstvo, drugo opet u vavilonsko. Uprkos tome, to je jedan narod koji će ponovo biti ujedinjen pod Hristovom vladavinom. Jer ću istrebiti kola i konje i luk ubojiti. Ovo je slika borbenog oružja i oruđa za napad. Znači, naoružanje im više neće biti potrebno. On će kazivati mir narodima. Ova zemlja, prijatelju, neće videti mira sve dok Hristos ne bude ponovo došao i uspostavio mir. Uvek uzdrhtim kad čujem naše predsjednike, kako jedan za drugim govore o nekakvom uspostavljanju mira u svetu. Niko od njih nije bio voljan da prizna kako nijedan od njih nije sposoban da donese mir svetu. Jedino Isus Hristos može da donese mir svetu. To je tako jednostavno. Zbog toga mi danas naoružavamo vojsku širom sveta. A od završetka Drugog svjetskog rata vodili smo užasne ratove u Koreji i Vijetnamu. Slažem se da uvek treba da budemo spremni, ali se stalnim ratovanjem ne može doneti mir svetu. Jedino Isus Hristos može da donese mir, namećući svoju pravednost. A to se neće dogoditi sve do njegovog povratka na ovu zemlju. Umesto što pokušavamo da uspostavimo mir širom sveta, bilo bi bolje da budemo spremni da zaštitimo sebe od ovog velikog, zlog sveta današnjice u kome živimo. Govorimo o bratstvu među narodima, a to nije ni najmanje u skladu sa pismom. Jedino bratstvo koje se danas može ostvariti jeste u telu Hristovom, i to među onima koji su bili otkupljeni Hristovom krvlju. Znam da nije popularno ovako govoriti, ali shvatio sam da mi je lekar dao anesteziju i položio na operacioni sto i sekao sve dok nije odstranio i posljednji delić kanceroznog tkiva. Nije baš preterano zabavno, ali je to bio jedini način kako se u svetu može doći do zdravlja. Slično tome, jedini način kako svet može stići do mira je kroz Isusa Hrista, sviđalo se to njemu ili ne. Jednostavno nema druge mogućnosti. A ti, za krv zaveta tvog pustih sužnje tvoje iz jame, gde nema vode. A ti se odnosi na Božji ostatak naroda Izraela, koji je trpeo nevolju. Najbolje što mogu da uradim, jeste da na duhovni način protumačim ovaj stih. Jedino oslobođenje čovečanstva može doći kroz zavetovanje krvlju. A ta zavetna krv je krv novog zaveta, krv Isusa Hrista. Čovek priča o svom oslobođenju. Čovek u današnjem svetu ne prepoznaje da je on zapravo zatočenik. On je rob grehu. On je prodan grehu. U dane kada se tako mnogo priča o slobodi, dobijam na stotine pisama od bivših narkomana, koji su bili oslobođeni od svoje zavisnosti. Kako? Isključivo Hristovom krvlju, prijatelju moj. Isključivo obraćanjem njemu u potrazi za oslobođenjem. Jer jedino on može da oslobodi zatočenike iz jame u kojoj nema vode. Vratite se ka gradu, sužnji, koji se nadate. još ti i danas javljam da ću ti platiti dvojinom. Jer zapeh sebi Judu kao luk i napunih Jefrema i podigoh sinove tvoje Sione na sinove tvoje Javane i učinih te da si kao mač junački. Jer zapeh sebi Judu kao luk. Okrenuti smo sada ka hiljadugodišnjem carstvu, ka vremenu Hristove vladavine. Poklonit će mu se svi narodi sveta. Znaj, prijatelju, kada Hristos bude ponovo došao, to će biti njegov trijumfalni ulazak. I Gospod će se pokazati nad njima. I strela će njegova izići kao munja. I Gospod će, Gospod, zatrubiti u trubu i poći će s vihorima južnim. Gospod nad vojskama zaklanjaće ih. I oni će jesti, pogazivši iz praće, i piće, podvikujući kao od vina. I bit će puni kao čaša, kao uglovi od oltara. Rekao bih da je ovo prikaz kako će stvari izgledati dok Hristos ne bude ponovo došao. Čovek ovoj zemlji neće doneti hiljadugodišnje carstvo. I Gospod Bog njihov izbavit će ih u taj dan kao stado svog naroda, jer će se kamenje u vencu podignuti u zemlji njegovoj. U taj dan je izraz koji će Zaharija u velikoj meri koristiti u 12. poglavlju. Taj dan je dan Gospodnji, koji će otpočeti neposredno po odlasku crkve sa zemlje, tako što će biti vazneta na nebo. To je uvod u vreme velike nevolje, koja će se završiti, verujemo, posle 7 godina nevolje, kada će se Gospod Isus Hristos vratiti da bi uspostavio svoje carstvo na zemlji. Tada započinje Hristova vladavina zemljom, koja će trajati 1000 godina. Kamenje u vencu je slika za dragulje, koji se presijavaju na kruni. Prorok Malahija kaže da će Gospod toga dana sakupiti svoje dragulje. Tada koji se boje Gospoda, govoriše jedan drugom, i pogleda Gospod, i ču, i napisa se knjiga za spomen pred njim, za one koji se boje Gospoda i misle o imenu njegovom, kaže knjiga proroka Malahije, 3. poglavlje, 16. stih, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Ovo se odnosi na pobožne Izraelce i one iz neznabožačkih nacija. Crkva, skupoceni biser, nije ovim obuhvaćena. Hristos je platio ogromnu cenu da bi otkupio taj biser. Jer koliko će biti dobro njegovo i kolika lepota njegova. Od žita će rasti momci, a od slatkog vina devojke. Jer koliko će biti dobro njegovo i kolika lepota njegova. radi se o dobroti onoga koji dolazi u poređenju sa Aleksandrom, koji nije bio poznat po svojoj dobroti. Bio je okrutan, surov i prepun ponosa. Gospod Isus je bio krotak i smeran, veličanstven u svojoj dobroti i svojoj lepoti. Kada je prvi put došao, ne beše, kako stih kaže, lepote u njega, čega radi bismo ga poželeli, kaže drugi stih 53. poglavlja knjige proroka Isaije. Jer krst je bio nešto što užasava. Ali kada jednoga dana bude ponovo došao, o kako će samo divan biti. Mi danas govorimo o nekim lepim ljudima, ali on je taj koji je lep. On je taj koji svoju lepotu daruje svakome ko njemu pripada. Od žita će rasti momci, a od slatkog vina devojke. Novo vino nije otrovno, ne sadrži štetne sastojke, jer još nije imalo priliku da fermentira. Dakle, ono što nam stih govori, odnosi se na izobilje hrane. Za vreme Hristove vladavine, zemlja neće osetiti nestašicu hrane ili energije. Biće to vreme uživanja u izobilju. To će biti jedno od obeležja Hristovog carstva. Nastavit će se.